Qindra viktima, miliona pa shtëpi, dëme të pallogaritshme. Pasojat e përmbytjeve të zjarreve që këto ditë kanë përfshirë Azinë dhe Evropën janë dramatike. Përveç Rusisë, në Evropën Qendrore po vuajnë nga përmbytjet edhe Gjermania, Polonia, Republika Çeke, ndërkaq një val ngritse në Amerikën e Jugut shkaktoi vdekjen e 10 fëmijëve. Sipas ekspertëve, ngrohja e klimës mund të jetë shkaku i një fenomeni të jashtëzakonshëm. Një ishull i stërmadh akulli, 4 herë sa Manhattani, është këputur nga akullnajet e Grenlandës dhe po zhvendoset drejt ngushticave të Naresit rreth 1000 km në jug të polit të veriut. Ç'po ndodh me botën? Përgjigjet në mikrofonin ton drejtori i Institutit të Biometeorologjisë së Qendrës Kërkimore Italiane të Firenzës, Gian Piero Maracchi.
Ndryshimi i klimës që sjell temperaturën më të lartë në sipërfaqen ujore të planetit e pra sasi më të mëdha energjie në qarkullim është përgjegjës për të gjitha ngjarjet e jashtëzakonshme. Në veçantisht përgjegjës për dy prej tyre, si për temperaturat shumë të larta që vijnë nga fakti se ajri i nxehtë nga ekuatori shtrihet më në varisën të kaluarën, ashtu dhe për aspektin tjetër i cili ka të bëjë me intensitetin e shirave. Shumë energji do të thotë edhe intensitet fenomenësh, sidomos kur bie shi. Kjo që po ndodh në Moskë në Evropën Qendrore është pjesë e një filmi që e kemi parë gjatë 15-20 vjetëve të fundit në krejt planetin.